interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! La microfonul postului de radio Vocea Speranței suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cartea Exodul, pe care o studiem împreună, am aflat că Dumnezeu le-a cerut lui Moise și Aron să-l reprezinte în fața lui Faraon. Cei doi erau frați și aveau să conducă oștile lui Israel care plecau spre țara făgăduită. Din versetul 7 al capitolului 7 din cartea Exodului, cea de-a doua carte a Bibliei, nu cea de-a șaptea, aflăm vârstele celor doi reprezentanți ai lui Dumnezeu, Moise și Aron. De ce era important să cunoaștem amănuntele acestea?
Deci, cum zice textul, Moise era în vârstă de 80 de ani, iar Aron de 83 de ani, când au vorbit lui Faraon. Sigur că menționarea vârstei are rolul de a atrage atenția asupra solemnității momentului în care se găsesc cei doi. În vârstă de 80 de ani, Moise arată că avea experiența vieții, că Dumnezeu nu stă sau nu intră în acțiune cu nici cu tinerețea exaltată, nici cu bătrânețea consumată, da? Și cu oameni care se aflau pentru generațiile acelea în plinătatea experiențelor de viață, plinătatea experiențelor în ce privea cunoașterea lui Dumnezeu, și sunt oameni care au toate instrumentele pe care le poate oferi o viață ca să înțeleagă și să cunoască pe Dumnezeu. Am mărturia mai multor persoane care spuneau că la vârsta mai înaintată, acum vârsta noastră, adică bătrânețea noastră, e egal cu maturitatea lor pe vremea aceea, da? Îl înțeleg cel mai bine pe Dumnezeu, pentru că poți să raportezi multe din informațiile și din revelația Domnului la modele de experiență de viață pe care tu le-ai trăit. Și ni se dă vârsta și pentru a-i fixa mai bine ca persoane istorice. Aron avea atât, Moise avea atât, îi urmărim în experiențele lor. Se pare că au murit în același an, cei doi frați, dar înainte de a intra în Canaan, dar ne asigură pe noi că tot ceea ce fac și ce spun oamenii ăștia, din punct de vedere omenesc, au făcut oameni cu încoronați cu maturitatea unei vieți frumoase.
Dumnezeu nu se oprește aici din oferirea instrucțiunilor și aflăm următoarele. Dacă vă va vorbi Faraon și vă va zice, faceți o minune, să zici lui Aron, ia-ți toiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Și toiagul se va preface într-un șarpe. De ce ar opta Faraon pentru o minune?
Mi se pare din două aspecte importante această afirmație. Dacă vă va zice Faraon, pe de o parte, Moise și Domnul, în general, da, prin slujitorii lui, nu s-a dus înainte lui Faraon să se dea mare că poate să facă minuni. Deci, observați, Domnul nu este, și chiar și Domnul Iisus, minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut, nu au fost pinta acțiunilor sale. Ele au venit în ajutorul altui mesaj. Moise și Aron nu s-au dus înaintea lui Faraon să-i spună, hei, supună-te, umilește-te, uimește-te, că uite ce minuni știm să facem noi. Uite, hai să vedem al cărui Dumnezeu e mai tare în minuni. Nu. Mesajul era altul, da? Domnul te roagă, îți cere să dai drumul poporului. Gata, s-a terminat cu robia lui. El este născut să fie un popor liber. să fie o națiune liberă care să aleagă neforțat niciun fel cărui Dumnezeu vrea să slujească. Un an este de asuprire, l-ai forțat să slujească unor Dumnezei care nu erau ai lor, Dumnezei aceștia, și nu erau preferințele lor, nu erau alegerile lor interioare, acești zei. A venit vremea să le dai libertatea. Acesta era subiectul, da, cu care veniseră ei înaintea lui Faraon. Și textul zice, da, că vă va zice Faraon. Faceți o minune, atunci sigur aveți la dispoziție și acest arsenal. De ce avea să le zică Faraon, faceți o minune? Nu? Pentru că Faraon simte că el nu stă de vorbă doar cu niște oameni, cu doi păstori, cu unul venit din deșert, de acolo, de la Madianiți, și cu altul care a crescut pe aceea printre evrei din Egipt și uite acum s-a trezit și el. Nu, nu. Îți dă seama că stă de vorbă mai mult decât cu niște oameni. Da? Și stă de vorbă cu un Dumnezeu. Și dacă este Dumnezeu, atunci Faraon vrea să verifice. Atunci trebuie să facă și o minune. Celor doi, lui Moise și Aaron, li se cere să facă o minune în folosul lor. Adică să dovedească în mod practic, printr-o manifestare supranaturală, că au un mandat divin în acțiunea lor. Faraon și sfernicii săi vor o minune fără a bănui cât de nesăbuită este cererea lor. Pentru că dacă ei cer să se manifeste puterea divină în fața lor, întrebarea se punea dacă ei sunt pregătiți să suporte aceste manifestări divine. Însă, în mod ironic, regele Egiptului cere o minune, cere un semn, dar el nu primește doar un semn, ci avea să primească toate minunile pe care avea să le facă Domnul prin Moise. El cere plăgile, de fapt. El cere să se întâmple ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Era evident că dacă urma să le acorde o audiență, Faraon avea să le ceară prezentarea scrisorilor de acreditare pentru a verifica pretenția lor de a fi sol al celui mai mare Dumnezeu. Deci, din alt punct de vedere, această cerință era de fapt cererea pe care o face orice rege, orice președinte, ambasadorilor venit în numele unei alte puteri în audiență la ei. Da? Din ce parte vii? Ia legitimați-vă. Care este legitimația sau actul ce atestă împuternicirea pe care o aveți să cereți și ați venit să cereți. Cererea aceasta ar putea să fie sinonimă cum aveți scrisoarea de acreditare. Atâta timp cât nu era făcută o asemenea cerere, nu era necesar să se facă minuni în fața lui. Din motivul acesta, ei nu făcuseră nicio minune la întrevederea lor de mai înainte cu Faraon. Totuși acum să știe timpul când au fost cerute scrisorile lor de acreditare. Și li s-a dat o poruncă expresă, și anume aceea de a prezenta un semn. Și Domnul prevăzuse momentul acesta. Și le-a spus, dacă vă cer să faceți o minune, atunci o să o faceți. Iar ceea ce urmează, urmează semnul.
Suntem numai noi și Domnul nostru.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Moise și Aron îl reprezintă pe Dumnezeu, conducând poporul evreu pentru a ieși din Egipt. Care era prima minune pe care trebuia să o facă Aron?
Și Domnul îi spune ce minune să facă, da? Ia stoiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon. Septuaginta traduce aici în felul următor: aruncă-l la pământ înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui. Deci îmi place mai mult traducerea Septuaginta, aruncă-l la pământ, nu aruncă-l după Faraon. Da? Să n-arunce, că unii au interpretat așa, că practic l-au atacat pe Faraon. Nu. Aruncă-l la pământ înaintea lui Faraon. Acesta era toiagul de păstor al lui Moise. Mai târziu, când s-a întâmplat minunea din fața rugului aprins, toiagul acesta de păstor a devenit toiagul lui Dumnezeu. Adică toiagul lui Moise a fost transformat într-o unealtă și toiagul lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu, în manifestarea a minunilor lui pentru egipteni, se folosește de toiagul acesta. Conform capitolului 7, pe care noi studiem, observăm chiar de pe la versetul 15 la 18 că Moise a fost trimis să meargă în fața lui Faraon și să ceară să îngăduie lui Israel să părăsească Egiptul și să anunțe că are să lovească apele Nilului cu toiagul din mână. Din versetul 19 și 20 reiese că minunea aceasta a fost făcută de Aron, care a luat toiagul lui Moise și a întins mâna peste apele Egiptului. De aceea, toiagul pe care Aron l-a ținut deasupra Nilului era acest toiag al lui Moise, care se prefăcuse în șarpe, atât la rugul aprins, în prostie, cât și acum în fața lui Faraon. Deci a fost un singur toiag pentru toți trei. Toiagul Domnului, toiagul lui Moise și toiagul folosit de Aron. Și mai târziu o să vedem, așa după cum ne se spune, că este toiagul care a înfrunzit. Da? Deci prin toiagul acesta sau prin mai multe minuni ale Domnului.
Ce se va întâmpla cu toiagul aruncat înaintea lui Faraon, nu după Faraon?
Toiagul s-a prefăcut într-un șarpe, ne spune versetul 9. Aici este folosit un termen nahash, care înseamnă șarpe de rând. Un alt termen, termenul tamin, era folosit de regulă pentru a denumi creaturile marine monstruoase. Cașuto, un mare ebraist, considera că sensul probabil în acest pasaj este de crocodil. Faraonul este asemănat uneori în Biblie cu un tanin, un crocodil. Și numele acesta, sigur, era nume de onoare, pentru că egiptenii zeificaseră crocodilul. Crocodilul era un fiu al Nilului, un zeu mare, marele zeu, Nilul. Și crocodilul, șarpele, erau fii zeului Nil. De aceea, faraon era numit crocodil, era lăudat ca fiind un crocodil. Mie, dacă mi-ar zis cineva crocodil, sigur m-ar deranja. Ca pe oricare dintre noi ne-ar deranja. Dar pentru ei, asta era un nume onorific. Acum, bibliștii, cercetătorii, tot discută în jurul lui Nahas sau Tanin. Noi luăm traducerea noastră, dacă era șarpe.
De ce tocmai șarpe? De ce toiagul s-a prefăcut în șarpe?
Unul dintre simbolurile importante ale casei regale egiptene, reprezentat pe coroana Egiptului de jos, deci coroana pe care o purta faraonul, era cobra, asociată cu zeița Vavet. Minunea de aici, deci cu transformarea toiagului în șarpe, funcționează ca o scrisoare de acreditare a ambasadorilor. Deocamdată, în minunea asta n-a avut loc niciun fel de vătămare, n-a fost nimeni vătămat, nici măcar ceva legat de moralul lui faraon sau demnitarilor săi. Nu, doar, uite, asta este scrisoarea mea de acreditare, de-a spus Moise. Uite, cine m-a trimis are această capacitate și se adresează faraonului direct, coroanei. Pentru că șarpele era simbolul, era sigla coroanei regale. Și prin minunea asta, în scrisoarea asta, dacă minunea asta o percepem ca pe o scrisoare, ea se adresează direct faraonului, nu poporului de rând. Asta simboliza faptul că toiagul în șarpe s-a făcut și nu în altceva.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Moise și Aron s-au dus la faraon și au făcut exact cum poruncise Domnul. Faraon le-a cerut minune, Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui faraon și înaintea slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Spuneam și mai înainte că aici este folosit cuvântul tanin, care la noi în românește este tradus cu șarpe. Dar el mai înseamnă și un ceva, un animal marin care este din Nil, da? un fel de crocodil. În altă parte a Bibliei, în alte texte unde se vorbește despre șarpe, se folosește cuvântul nahaș, dar și în capitolul 4 cu 3. Însă este foarte puțin probabil că se vorbește despre altceva, despre o altă specie. S-ar putea ca în vremea când Moise a scris, cele două cuvinte să fie sinonime. Deci, cei mai mulți cercetători înclină să creadă că nu era pe tanin folosit aici, înseamnă șarpe, este folosit ca sinonim al lui nahaș. Și nu înseamnă crocodil, adică nu într-un crocodil. La ce ne bazăm? Pentru că atunci, în fața rugului aprins, el s-a transformat. Când Domnul i-a zis aruncă la pământ, deci aceeași minune, aceeași scenă, acolo este clar că e vorba de un șarpe, da? De un nahas.
Credeți că vreun moment, vreunul dintre cei doi frați s-a îndoit de lucrurile pe care le făceau în numele Domnului?
Da. N-avem specificat așa în text lucrul acesta. Dar să nu uităm totuși că erau oameni și Domnului îi place să lucreze cu oamenii în natura lor. Ori natura umană tare, trăiri diferite. Exemplu, și ei trăiau în premieră tot ce se întâmpla. Ei nu erau iluzioniști care repetau niște numere cunoscute, exersate și arhi-exersate și da, urmăreau doar să impresioneze pe privitorii lor. Nici de cum. Ei trăiau aceleași experiențe în prima exprimare a lor, a minunilor, și le trăiau cu toate sentimentele unui om, uneori și foarte surprinși. Și ei, îngrijorați, când au văzut toate apele din jurul lor, să iau un exemplu, toate apele din jurul lor le-au văzut transformate în sânge. Și un sânge integrat, un sânge coagulat în căldurile Egiptului. Ne dăm seama ce atmosferă se afla acolo. Și ei trăiau aceste experiențe. Și dacă s-au îndurit de Domnul, după cum vorbeam mai înainte, că Biblia a specificat în mod accentuat că ei au făcut tocmai cum a zis Domnul, aș vrea să cred că au fost oameni. Și a fi om implică uneori și îndoiala, nesiguranța, spaima, frica, ca și când trăiești în premieră un lucru supra-uman.
Tată din cer, vrem să te vreau.
Mulțumim pentru încurajare, pentru faptul că ați deschis sub ochii noștri această realitate a iubirii infinite a lui Dumnezeu. Vom continua cu posibilitatea de a-L cunoaște mai bine pe Creatorul nostru în discuțiile din întâlnirile viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.